Diagnóza F, poradenský magazín Rádia Wave s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.
Dobré odpoledne, vítejte u Diagnózy F, pořadu o duševních nemocech, těžkých životních situacích a příbězích. Kde v těle bychom měli hledat duševní nemoci, případně kde sídlí duše jako taková? Mají duševní poruchy nějaké konkrétní obrazy v mozku? O tom si budu dnes povídat s mým milým hostem, psychiatrem a neurovědcem, panem profesorem Jiřím Horáčkem z Národního ústavu duševního zdraví a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne, děkuji za pozvání.
Pane profesore, dá se říct, kde bychom v těle našli duševní nemoci? Nebo dokonce duši?
Děkuji. To je skvělá otázka a abychom tomu porozuměli, tomu současnému stavu, tak je dobré si udělat takový malý exkurs vlastně do historie, abychom tomu porozuměli prostě i té přítomnosti. V podstatě evropské vědě trvalo velmi dlouho, než vůbec asociovala nebo spojila mozek s vědomím nebo s myslí. A vlastně k tomu došlo až v 16. nebo 17. století díky Thomasu Willisovi, což byl velmi významný britský oxfordský neuroanatom, který vlastně první prokázal skutečně to, že existuje souvislost mezi mozkem a lidskou psychikou. Jinak řečeno, když se změní mozek, změní se psychika. Vlastně od té doby se snažíme asociovat, spojit vlastně duševní poruchy s nějakým konkrétním, my říkáme, substrátem, což znamená podkladem v mozku, ty psychické poruchy. A je zajímavé vlastně, že v posledních asi 10 nebo 15 letech došlo k výraznému posunu vlastně našeho vůbec té snahy nebo toho přístupu k tomu. Donedávna jsme to hledali tak, že jsme se koukali na to, která část mozku je menší nebo větší u těch našich pacientů s psychickými poruchami, eventuálně která část mozku je změněna nějak jinak, třeba ve své struktuře. Nicméně v těch posledních letech se zjistilo, že mozek nefunguje jako soubor nějakých anatomicky oddělených částí, které by vlastně vytvářely tu mozaiku nebo tu skládačku toho činnosti nervového systému, a že mozek se skládá ze sítí, to znamená z propojených oblastí, které jsou třeba i poměrně vzdálené, 10-15 cm, a jsou vzájemně propojené. Takže dneska, když hledáme vlastně podklad psychických poruch, tak se ptáme, které ze sítí, to znamená vnitřně propojených, integrovaných nějakých systémů, nikoliv ohraničených anatomických ložisek, jsou narušené. A ještě zajímavější je potom snaha, že se koukáme na to, jak je změněná architektura nebo uspořádání uvnitř těch sítí. Jinak řečeno, odpovídám na naši otázku, dneska předpokládáme, že podkladem psychických poruch jsou změněné matematické zákonitosti, jak jednotlivé ty oblasti se navzájem ovlivňují. To znamená, jaká je struktura uvnitř těch sítí mozkových.
Takže čistě teoreticky, když máte k dispozici nějaké zobrazovací metody a podíváte se na nějaký mozek, podíváte se na to, jak tam ty sítě fungují, tak se tam dá dohledat nějaká jako zákonitost. Ano, tohle je tahle ta konkrétní duševní porucha, takhle to vypadá?
Přesně tak, dá se najít zákonitost jednak toho, jak ta síť funguje za normálních okolností u zdravého člověka, a pak se koukáme na to, jak ta síť, nebo pak ji porovnáme s tím, jak ta síť je uspořádána u toho nemocného člověka. A to, co se snažíme, je zjistit nějaké pravidelnosti, nějaké zákonitosti ve změně fungování těch sítí, které by vysvětlily ten příznak, což je nesmírně jako atraktivní vůbec snažení nebo atraktivní činnost, že my se snažíme o propojení díky vlastně tomu, že studujeme nemocné pacienty, tak se snažíme vlastně o propojení toho, co se vlastně nikomu ještě pořádně propojit jako nepodařilo. A to je propojení toho hmotného, to znamená toho, co je měřitelné, ta tkáň, mozková tkáň a její činnost, s tím mentálním, to znamená s tím, co my prožíváme za normálních okolností, anebo co my prožíváme v okamžiku, kdy naše psychika funguje nějak jinak, což může být ku příkladu psychická nemoc, což je jenom jedna z možností.
Můžou tyhle ty nové poznatky něco přinést pacientům, že třeba budete vědět, že tahle ta síť funguje takhle, a když na tu síť použijeme tenhle medikament, že to bude fungovat zase jinak?
No bez pochyby ano, protože my víme, že naše léky, které používáme, a to nemusíme se bavit jenom o medikamentech, jo. Ale když s nimi začneme, tak víme, že naše léky ovlivňují strukturu těch sítí, protože některé z nich vlastně navozují, ku příkladu zvyšují hustotu spojů uvnitř té sítě, což u některých nemocí je vysloveně potřeba. A těmi kompenzujeme ten deficit, který tam je. Jo, představte si to tak, že některá z těch sítí selhává proto, že tam je málo spojů uvnitřní. Jo, jako bychom řekli, že město skolabuje v okamžiku, kdy nám nějaký náměstek prostě primátora pro dopravu zastaví většinu ulic, tak to město začne kolabovat, protože ty ulice prostě nefungují ty spoje. A stejně tak to je v tom mozku. A ty léky, některé z těch farmák, vlastně obnovují tu původní hustotu toho spojení. Jeden příklad. Druhý příklad jsou třeba některé prosté fyzikální metody, které používáme dneska v léčbě, ku příkladu, ono se to jmenuje složitě, ale vysvětlím vám, o co se jedná, takzvaná repetitivní transkraniální magnetická stimulace. Je to příšerný termín, běžně to zkracujeme na RTMS. A to je fyzikální metoda, v rámci které použijeme pulzní magnetické pole, které indukuje vznik akčních potenciálů nebo elektrického proudu, indukuje v přilehlém vodiči. Máme jako dynamo na kole, když vyrábělo elektřinu. Stejně tak můžeme pomocí Faradayova zákona vlastně aktivovat nějakou část mozku. A když víme třeba, že ta část mozku je součástí té sítě, která selhává, nebo která je narušená u té které nemoci, tak my vlastně prostou fyzikální stimulací, vlastně elektrickou stimulací nepřímou, danou tím magnetickým polem, jsme schopni tu síť buď to oslabit, anebo naopak posílit.
Jo? Což překladu může znamenat teda pomoc tomu člověku s tou duševní poruchou.
Což teď se bavíme přímo o léčbě. Jo? A další možnost je prostá psychoterapie. Psychoterapie je metoda léčení psychiatry bez léků, bez nějakých fyzikálních dalších procedur. Prostě léčba slovem. A ta léčba slovem není náhodná. My těm pacientům psychoterapie není to, že mu poradím, co má dělat jiného, než co dělá. Tomu už poradila spousta lidí a on přesto strádá. To znamená, rada nefunguje. Potřebujeme psychoterapie. A psychoterapie není nic jiného, než že tomu člověku pomocí zprostředkování jiné zkušenosti vlastně přenastavíme ty sítě, které v tomto případě vlastně vytváří nějaké reprezentace světa, které pro ně jsou nevýhodné, maladaptivní, a my prostřednictvím psychoterapie několika sezení po sobě vlastně přenastavíme ty obrazy světa, což jsou zase sítě fyzikální, kde jsou spoje, které je vytváří, a ty představíme vlastně i tou prostou zkušeností. To znamená, i prostá životní zkušenost je něco, co přenastavuje mozek. To znamená, poznatky základního výzkumu o tom, jak náš mozek funguje v nemoci a jak funguje ve zdraví, jsou prostě základně východiskem pro to, abychom mohli těm pacientům pomáhat, a vlastně denně toho využíváme ve své praxi.
V dnešní Diagnoze F si povídám s panem profesorem Jiřím Horáčkem z Národního ústavu duševního zdraví a třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Pane profesore, před několika lety jste v jednom rozhovoru uvedl, že vaším skromným přáním je, aby se kompletně revidovala klasifikace duševních poruch s ohledem na nové poznatky. To jsou tedy ty o těch sítích, jak jste o nich před chvílí mluvil.
No tak to nejsou jenom o sítích, ale jsou to třeba poznatky také z oblasti genetiky nebo jenom prostě strukturálních změn mozku a podobně. A tato změna klasifikace je něco skutečně, po čem výrazně voláme. Prostě proto, že současná klasifikace duševních nemocí, to znamená, že řekneme, že někdo má paranoidní schizofrenii, jiný má simplexní schizofrenii, tam ten má depresi nebo bipolární poruchu a podobně. Tyto diagnózy jsou vlastně založenou, vycházejí ještě z konceptu vlastně německé psychiatrie z konce 19. století, kdy takový známý německý psychiatr, vlastně zakladatel našeho oboru, profesor Emil Kreppelin, rozdělil ty psychické poruchy, vlastně rozparceloval to pole různých psychických problémů do základních kategorií, a my do dneška v tom jeho konceptu jedeme, on se postupně zpřesňuje, přidáme různá diagnostická kritéria, kterými zpřesňujeme ty konkrétní obrazy těch psychických poruch, tak aby jsme všichni diagnostikovali stejně, ale my nevíme, jestli ta parcelace je ta nejlepší. Jo? To znamená, třídit psychické poruchy pouze podle těch hlavních dominujících příznaků je otázka, jestli to je skutečně v pořádku, protože my jsme jak mohli taky třídit ty psychické poruchy podle něčeho úplně jiného, ku příkladu podle toho, jestli je narušena ta nebo ona síť, nebo jestli ta síť je hustší, nebo jestli je řidší, ta spojení uvnitř té sítě a podobně. Bychom mohli říct, že pacientu je to úplně jedno.
Já to jsem se chtěla zeptat, jestli to bude pacientům k něčemu.
Jak přesný jeho fenotyp, ale těm pacientům to v podstatě, nebo ani ne dlouhodobém, ale v středně dlouhém horizontu v podstatě jedno není, nebo je to pro ně i prospěšné, protože čím přesnější je klasifikace, tím samozřejmě přesněji můžeme diagnostikovat ty poruchy a zjistit ten substrát. Jo? Řeknu vám příklad. Jo? Třeba schizofrenie víme, že je z 80% daná dědičně. Z 80% pravděpodobnost, jestli onemocním nebo neonemocním touto nemocí, je dáno, jakým, jestli mám nějaké příbuzné prostě v rodokmenu, kteří trpěli něčím podobným. Z 80% to je geneticky dáno a už desetiletí běží hon prostě na ty gény, které způsobují tu nemoc. Je-li to geneticky, jak to nějaké gény nebo nějaké genové varianty prostě musí být. A ty gény furt nemáme. Jak to je možné? Jo. Dneska vlastně už to běží, ten výzkum, na úrovni celogenomového skenování. Skenují se všechny gény, všechny ty genové varianty u toho člověka. Máme tisícové soubory, Jo, to má dostatečně velké, abys to prokázalo. A stejně ty gény přesvědčivě nemáme. To znamená, někde je nějaký principiální problém. A jedna z možností, nebo jeden z těch potenciálních problémů, spočívá právě v tom, že v okamžiku, kdy smícháte dva, my říkáme, fenotypy, nebo dva různé obrazy, dvě nemoci do jedné skupiny a hledáte pro ně ten genetický podklad, tak prostě nenajdete nic, protože to už ta vstupní kohorta těch vyšetřovaných pacientů je prostě špatně definovaná, je smíchaná. My potřebujeme prostě mít co nejpřesnější ty diagnózy, tak, aby byly prostě validní. Termín validita v tomto případě odkazuje k tomu, aby název té nemoci nebo pojmenování té nemoci odkazovalo k nějaké skutečně neurobiologické entitě, která bude vnitřně homogenní. Prostě aby budou ty změny u všech stejný nebo co nejvíce stejný, aby ty pacienti se prostě příliš mezi sebou nelišili, že to nám přináší řadu problémů. A když máme gen, nebo sadu genů, která způsobuje tu nemoc, tak těžko můžeme navrhnout nějakou kauzální terapii. Terapii, která by šla přímo po té příčině, nebo primární prevenci, prostě screenovat to, prostě intrauterinně a podobně. Na to všechno prostě potřebujeme tyto poznatky a ty poznatky podmiňuje kvalitní klasifikace. A ta klasifikace je něco, na co prostě je potřeba mít velkou odvahu. A to bohužel ty odborné společnosti ani u nás, ani v zámoří zatím neměly, protože udělat novou klasifikaci znamená říct všem psychiatrům nebo lékařům toho daného oboru, to je ve všech disciplinách. Od teďka musíte diagnostikovat úplně jinak. Co jste se až do teďka učili nebo naučili, je prostě špatně. Teď to bude takhle, což se setká v budoucnu. To bude muset udělat pochopitelně. A to se setká s velkým odporem a ten se musí překonat a na jeho překonání člověk musí mít odvahu.
Mluvíte o mozkových sítích. Jsou v mozku nějaká místa, která jsou třeba jako důležitější než jiná místa, že je tam třeba víc těch sítí nebo víc těch bodů, kde se to setkává?
Pravděpodobně nikoliv. Jo. My předpokládáme, že vlastně ta nervová činnost je realizovatelná na jakémkoliv substrátu. Když máme-li věřit vlastně tomu, co zkoumáme, tak my víme, že mozek se skládá z neuronů, ty jsou navzájem propojeny a těmi propojeními vznikají nějaké reprezentace, nějaké sítě, jak jsme o tom nějaké zapojují se nějaké sítě, které reprezentují třeba váš obraz ve mně, je zapojená nějaká síť, kde je můj obličej, to jsme se tady viděli, ty zážitky z minula a to, že se nějak jmenuju, jo, to tam všechno máte v jedné síti zapojený, jo, to je Horáček pro vás. Jo. A toto, platili ta premisa, tak toto je de facto realizovatelné na jakémkoliv substrátu. To má mozek by mohla být klidně krychle, kde by byly ty neurony úplně uspořádány pravidelně prostě do řad a do sloupců a vzájemně se propojovaly náhodně. A takhle to funguje prostě v počítačích, v takzvaných umělých neuronálních sítích, které dokáží taky naprosto neskutečné výkony poskytnout, jako výpočetní. Takže, ale mozek takhle nevypadá, mozek není krychle, mozek je gerifikovaný, je to ta struktura, kterou známe. To znamená, on je nějak uspořádán a ty funkce jsou soustředěny do nějakých jakoby center nebo jsou specializovaných modulů. Řečové centrum, zraková kůra, sluchová kůra, mozku a podobně. Což není o ničem jiném, což není v rozporu s tím, že by ta funkce byla realizovatelná na jakémkoliv geometrickém uspořádání těch neuronů. Ale je to prostě o tom, že příroda evoluce má tendenci šetřit. Evoluce je šetrná a tím, když neurony, které se spolu podílejí na nějaké činnosti, dáte do jednoho místa, dáte blízko k sobě, nacpete prostě do menšího prostoru, tak oni spolu komunikují na kratší vzdálenost, je ta menší ztráta informace a potřebují k té komunikaci méně synapsí a ty potřebují energie. To znamená, čím víc šetříte dráhy, čím víc šetříte synapse, tím to je lépe. Proto ten mozek je vlastně modulární a proto jsou tam specializované moduly, aby se šetřilo. Jo? Ale když o ten modul přijdete v nějakém mladším věku, tak on se vám vytvoří někde úplně jinde, třeba na druhé straně, v druhé hemisféře a podobně. On se může vytvořit kdekoliv v tom. Takže mozek má velkou schopnost přestavby. Nejsou tam žádná centra, která by byla jako důležitější nebo méně důležitá, která by byla principiální, ale ta centra se vytváří prostě jakoby spontánně, v evoluci. Spontánně prostě proto, aby se zekonomičtila ta konkrétní funkce, která tam běží v tom modulu.
V dnešní diagnoze F si stále povídám s panem profesorem Jiřím Horáčkem. Povídáme si o mozku. A protože jsme v pořadu, který se věnuje duševním nemocem, těžkým životním situacím a příběhům, tak tyhle věci také dost souvisí s nějakým jako vnímáním a vědomím. A tak by mě zajímalo, co všechno může změnit vědomí člověka. Chápu, že nějaké drogy, chápu, že nějaké jako, chápu, že třeba alkohol, ale co ještě třeba může změnit vědomí a vnímání člověka?
Typicky se vědomí mění v okamžiku, člověk je ospalý, anebo když usne. Že? Takže jako nejdivočejší změny vědomí máme třeba v různých spánkových fázích. Takže to je změna vědomí. Ale hovoříme-li o vědomí a o jeho změnách, tak si musí uvědomit, že vlastně on to má dvě kvality. První kvalita vědomí je to, čemu říkáme vigilita, česky se tomu říká bdělost, a to je to, nakolik jsem při vědomí, jako to má, nakolik nespím. Jakoby, jo. A druhá úroveň vědomí je to, čemu se říká v našem oboru lucidita, neboli jasnost vědomí, a to znamená, nakolik to vědomí je správně integrované a správně reprezentuje. Takže v průběhu dne dochází ke změnám vigility, prostě to je ta únava, nebo když jsem opak čerstvý, tak to je opak, ale k těm změnám lucidity, což je to, na co se ptáte, tak k tím dochází za normálních okolností zřídka, ale dochází k ním i fyziologicky, ku příkladu, když je člověk v nějakém velkém stresu nebo v nějakém jako extrémní zátěži, tak dochází ke změně prostě i té lucidity, pochopitelně drogy, a de facto je možné i některé psychické poruchy označit za poruchu vědomí. Nicméně obecně ve vědě nebo v neurovědách problematika vědomí je relativně komplikovaná proto, že on to špatně zkoumá, protože člověk svým vlastním vědomím zkoumá své vlastní vědomí, a tím se často dostáváme k různým prostě paradoxům a obtížně prostě vědecky uchopitelným očekávání. Prostě věda potřebuje hypotézu, která je testovaná, vyvrácená nebo potvrzená, což zrovna v oblasti vědomí té lucidity vědomí je věc, která je dost komplikovaná. To má vědomí opravdu jako královská disciplína, do které se spoustu věců třeba ani nechce pouštět, jenom protože jako dopředu vědí, že to je věc, kterou špatně se to řeší.
Jak se řeší, jak vědci, jak vy neurovědci řešíte šestý smysl a intuici? Má to nějaký vědecký základ?
No, intuice celkem není nic složitého. Intuice je jedna z možností, jak vlastně procesovat tu skutečnost. Jo? Já když se koukám na skutečnost a odhaduju třeba, co bude za chvíli, tak mám dvě možnosti. Buď to se snažit exaktně vypočítat, mozek to počítá, ne já. Odhadnout exaktně na základě kombinace různých pravděpodobností. Mozek odhaduje a snaží se co nejpřesněji vlastně zjistit ten osud budoucí. A nebo je to takzvaný, a tomu se říká exaktní kalkul, to prostě se snaží jako všechno doopravdy jako propočítat. A druhý je takzvaný aproximativní kalkul, což dělá jiná část mozku, což je právě ten hrubý odhad. A my to máme tak, že máme oba tyto typy intelektu, nebo oba tyto typy schopnosti procesování informací, a je dobré jenom prostě využívat spíš tu intuici, anebo vědět, že v některých situacích je lepší ta intuice, v některých situacích je lepší ten exaktní kalkul. Proč někdy to a jindy ono, asi závisí na míře komplexnosti a složitosti té úlohy. Ono, čím složitější úloha, tím třeba může být hůř postihnutelná tím exaktním kalkulem a spíš se hodí do toho intuitivního modu té intuice, a pak se to odhaduje. Ale intuice je intenzivně zkoumaná, není to žádná jako záhada. Jo. Šestý smysl je otázka, co tím vlastně bychom mysleli. Ale v okamžiku, kdy šestým smyslem bychom řekli, že to je vlastně jenom schopnost člověka udělat ten aproximativní kalkul, jo, tak zase vlastně jsme to odzáhadnili a není to nic tak složitého. Ale pozoruhodné je, že přímo na to existuje dotazník. Ten dotazník přímo měří ten aproximativní kalkul, to, čemu se říká intuice, a v tom dotazníku jsou následující otázky. Má otázky, které člověk nemůže znát přesně tu odpověď a odhaduje to. Ku příkladu, jak je dlouhý Karlův most. Jo, než se podívám, prostě, tak to nevím samozřejmě. Jo, nebo kolik pomerančuje v 5-kilovém pytli. Jo, a podobné takovéhle úlohy, kde vlastně ti lidé odhadují tu otázku a zase se dá hodnotit, jako nakolik ta odpověď je blízká nějakému průměru těch možných odpovědí. To znamená, takže dá se to, intuice se dá i měřit de facto.
Pane profesore, stává se vám někdy, že si běžné situace vysvětlujete spíš jako neurovědec? Jakože třeba já si řeknu, že je mi hezky, a vy si řeknete, to se mi hezky vyplavily ty neurotransmitery.
Tak občas si to říkám a těším se z toho. Samozřejmě ono je hezké sám se prožívat jako co nejbarvitějš a vlastně různými mody nebo z různých úhlů pohledu, takže to samozřejmě se občas tím tak, že jako člověk pohrává. Není to úplně předmětem té žité zkušenosti mojí, že by to bylo jako to ten hlavní, ale občas ano. No. A samozřejmě občas člověk použije tyto neurovědecké argumentace, prostě aby někoho přesvědčil nebo aby někomu něco vysvětlil, tak tam to asi používám častěji.
Funguje vám jako, to?
No, funguje to, no. funguje to. A to není jako v rámci demagogie, tak to nemyslím, ale spíš jako někoho přesvědčit, jako když jsme posledně spolu tady hovořili o těch drogách. To znamená, to není jednoduché někoho přesvědčit o tom, že ta ostrá hranice mezi ilegálními drogami a něčím, co považujeme za běžné chování, což je věc taky návyková, jo. Že ta hranice vlastně neexistuje. Na to, aby jsme jako že to je úplně mimo intuici, jako běžně lidí, jo. Že ta hranice umělá, objevila se někdy a je dobré ji rozpustit, abychom mohli znovu si říct, kde by ta hranice měla být, aby to opravdu bylo prospěšné. Takže v takovýchto diskuzích ty neurovědní poznatky jsou nezastupitelné i třeba v nějakém celospolečenském diskurzu.
Máte nějakou srdeční záležitost ve zkoumání mozku? Něco, co vás na tom nejvíc baví?
No, mě na tom nejvíc baví právě to vědomí, což je otázka asi ta nejzajímavější, i když říkám, že je nejtěžší, a nemůžu říct, že bychom nějak v tom výrazně, my jako obor, že bychom v tom nějak jako výrazně pokročili v posledních letech, ale spousta věcí se ví a to je doopravdy výzva. Druhá výzva je spojená vlastně s otázkou, jako nakolik ten obraz reality, který máme v sobě, odpovídá té realitě, jak ona je o sobě. Jo, to znamená jakoby nějaký ontologický, to už míříme přímo na nějaké filozofické otázky z oblasti ontologie, na jejichž vyřešení současná neurověda by měla a do jisté míry také dneska aspiruje.
Říká pan profesor Jiří Horáček, psychiatr a neurovědec z Národního ústavu duševního zdraví a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Pane profesore, děkuji za rozhovor a u nějakého dalšího povídání se těším na slyšenou.
Děkuji, budu se těšit.
Milí posluchači, připomínám, že na wave.cz během zítřka najdete záznam dnešního rozhovoru. Samozřejmě, pokud máte přihlášené podcasty, tak vám rozhovor zamíří přímo do mobilního telefonu. Dobrý den.
Diagnóza F. Konkrétní příběhy, možnosti řešení a kontakty.